Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта катар-катар сот процесстери, бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаев, Түйшөн Чотонов жана Садыр Жапаровдун иштерине байланыштуу соттук териштирүүлөр уланды. Ошондой эле 1-май райондук соту элдик парламенттин камактагы мүчөлөрүнө өкүмүн чыгарды. Ошондой учурда Иран менен Кошмо Штаттардын ортосунда кайрадан кайым айтышуу күчөдү. Ага өзөктүк программа боюнча келишим негиз болууда. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүлгөн талапкерлер коопсуздук жаатында программаларына кандай камтыды?
Талапкерликке сунуштоо курултайларында деле жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган максаттар айтылбады. Шайлоо жараянына байкоо салган талдоочулар мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле маанилүү маселеге кайдыгер мамилени көрсөтөрүн белгилеп жатышат.
Күндүн маанилүү окуялары Азаттык радиосунда. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровго ушул мүнөттөрдө өкүм угузулууда. Анын алдында 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башталмандыкты уюштурду деп айыпталган саясатчыга акыркы сөз берилди. Садыр Жапаров кылмыш иш мыйзамсыз козголгонун айтып, акыйкатты камсылдалбай жатканын билдирди.
Соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөр толук алып келбей, жазык процессуалдык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мени эптеп эле тез-тез соттоштун айласын кылып жатасыңар. Мен силердин соттордон коркпойм. Мени соттоп жаткандар тарых алдында силер коркушуңар керек.
Деди Садыр Жапаров. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар аны 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар прокуратура эч кандай далил жок катаал жаза сурап жатат деп айтууда. Жогору кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери негизинде кылмыш иши козголгон. Ал ортодо бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган жарандар тобуна Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн өкүм угузулду. Алардын тарапкерлери Азатка билдиргендей, Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевке 14 жыл, Александр Гусев менен Тойгонбек Калматовко 2 жыл шарт өттүрдү. Марат Султановко 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилди. Алар баары былтыртан бери Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ушундай эле кени менен буга чейин Кыргызстанда 4 оппозиционер соттолгон. 1-май райондук соту 17 апрелдеги өкүм менен Эрнес Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Саругуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далил жок соттолгонун белгилеп келишет. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Овгастанын түштүгүндөгү Кандагар шаарында чет өлкөлүк күчтөр чабуулга кабылды. НАТОнун бул өлкөдөгү миссиясы 2 августтагы жангечти жардыруусунан жабыркагандар бар экенин билдирди. Бирок азырынча алардын тек жайы кайсы өлкөнүн жараны экени айтыла элек. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкерлери окуя ээралык аскер күчтөрү жайгашкан Кандагар аэропортунун жанында болгонун билдиришти. Ага азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Бир күн мурда Герат шаарындагы шиит мечитинде да кол салуу болуп, андан 30 ашуун киши мерт кеткен. Овгастанда учурда АКШ менен НАТОнун 13500 аскери бар. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Монтенегронун лидерлерин Орусиянын кысымына туруштук берген үчүн кубаттады. Ал мындай сөзүн 1 августта Монтенегронун президенти Филип Вуянович баштаган саясатчылар менен сый тамак маалында айтты. Сиздердин эрдигиңиздер, өзгөчө Орусиянын кысымы алдындагы эрдигиңиздер дүйнөнү шыктандырат, деди Майк Пенс. Калкынын саны 620 000 кишини гана түзгөн Монтенегро быйыл июнь айында түндүк Атлантикалык аскердик ынтымакка мүчө болуп кирген. Балкан чөлкөмдөгү бул өлкөдө АКШ президентинин чыгыш Европага жасаган соңку визити аяктады. Ага чейин Майк Пенс Балтика өлкөлөрүнө жана Грузияга да барган. Ал Тбилисидеги сапарында АКШ Орусиянын Грузиянын бөлүгүн каратып алуусун айыптайт деп билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда материалдар менен таанышуу уланууда. Шаршемби күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда ишкерлер Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жаранын көрсөтмөлөрү негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1 000 000 долларлык пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Саясатчылар өзлөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Бишкекте Текебаев менен Чотонов саясий куугунтукка кабылганын айтып, алардын тез арада бошотулушун талап кылган 5 адамдан ачкачылык акциясы дагы 3-күн катары менен улан жатат. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Лондондо жашаган 24 жаштагы Ислам Каримов 1 августта BBC'ге маек берип, бийлик Гүлнара Каримовадан жана анын колундагы маалыматтардан коркуп жатканын айтты.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов.
Биз соттук териштирүүлөрдү каалабайбыз деп айтып жаткан жокпуз. Өз атын коргогонго гана мүмкүнчүлүк беришин каалайбыз. Өз пикирин билдирүү бул адамдын жөнөкөй гана укугу. Апама бир да жолу өзүм коргоого, адвокат жалдыгого мүмкүнчүлүк беришкен жок деди. Таятасын атын алып жүргөн Каримов, Өзбекстандын башкы прокуратурасы 28 июлда Гүлнара Каримова боюнча биринчи жолу расмий маалымат берип, 2015 жылы Каримованы камакка алуу чечими чыкканын кошумча айыптарда коюлушу ыктымалдыгын билдирген. Маалыматка ылайык, 2 жыл мурда Каримова жана анын тоонун мүчөлөрү акча өндүрүү, каражатты кымырып алуу жана салыктан качуу беренелер боюнча күнөөлүү деп табылган. Анын акырында быйыл 45 жашты багындырган Каримова айымга карата 5 жылга эркиндигин чектөө чечими чыкканы кабарланган. Кыргызстанда экологдор ботаника багынын аймагына ветеринардык лаборатория курууга каршы болуп жатышат. Эколог Эмиль Шүкүров лаборатория болгон жерде түрдүү илдет лаңдардын козголуштарда болорун жана эгер алар жер астындагы сууга аралашса кооптуу абал түзүлүш ыктымалдыгын айтты. Ветеринардык лабораторияны Кытай бөлгөн грантка куруп пландалып жатканын, бул үчүн айыл чарба министрлиги Бишкектин ботаника багынан 4 гектар жер сурап жатканын кечээ маалымат жыйынында мекеменин директору Медет Ахматов айтып чыккан эле. Ал эгер лаборатория курулса шаар тургундарынын коопсуздугуна коркунуч жараларын, себеби ботаника багы Ала Мүнүс суусунун боюнда жайгашканын, ал селден коргоочу ролду да ойнорун билдирген. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан бул жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында бар. Кадырман Угарман, күндүн башкы баяндары дагы мына ошол жака жайгаштырылып турат. Азыр эми чекесинен айтып берели, ага чейин аба ырайындагы угубалалы. 3 августта эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин дешет. Синоптиктер абанын табы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус ысык. Баткен Ош Жала Абадта болсо түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Ал эми Бордок калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 20-22, күндүзгү жогорку табы 35-37 градуска чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү мөөнөт аяктап 59 киши арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кампаниясынын биринчи этабы бүткөнүн жарыялады. Саясий чоң жарышка катышып, мамлекетти башкарам дегендер ички жана тышкы коопсуздукту камсыздоонун кандай жолдорун көрүп жатышат? Дегиле талапкер болуучулардын программасында коопсуздук темасы барбы? Канымгүл Элкеева сарасып салды.
Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар катары эсептеген талапкерлер өлкө коопсуздугун сактоо эң маанилүү жана олуттуу мамиле кыла турган маселе экенин эки ооз сөз менен гана айтышканы менен биринин дагы бул багытта конкреттүү сунуштары программасында айтылган жок. Талапкерликке сунуштоо курултайларында деле жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган максаттар айтылбады. Шайлоо жараянына байкоо салган талдоочулар мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле маанилүү маселеге кайдыгер мамилени көрсөтөрүн белгилеп жатышат. БШКга талапкер катары арыз берген коопсуздук жаатындагы адис Талатбек Масадыков буга чейин Азаттык радиосуна берген интервьюсунда азыркы учурда коопсуздук эң негизги маселелерден экенин белгилеген, бирок чечүү жолдорун айткан эмес.
Тышкы фактор бар, ички фактор бар. Тышкы фактор биздин колубуздан келбейт, чечилбейт. Бирок биз коңшу мамлекеттер менен бирге, биз менен стратегиялык партнер катарында иштешкен мамлекеттер менен бирге чечиш керек ал маселе. Ички факторду өкмөт чечиш керек.
Талапкерлигин көрсөткөн айрым саясатчылардын шайлоо алдындагы программаларында коопсуздук үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр менен толукталган. Маселен, Кыргызстан социал демократтар партиясынан талапкер, азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч түзүмдөрүнүн функциясы так көрсөтүлөрүн, жоокерлерди социалдык жактан колдоо уланаарын белгилеген.
Экономикалык, криминалдык кылмыштар, экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч структураларынын функциялары так бөлүнөт, милдеттери жана функциялары кайталанбайт. Жоокерлерибиздин социалдык колдоо жүрүп жатат.
Кыргызстан эгемендикти алгандан бери эки инкылапты башынан кечирди. Анын бири ок атышуу менен аяктап, ондогон кыргызстандыктардын башын жеди. 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин улут аралык биримдик мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөдөгү стабилдүүлүк башкы маселеге айланды. Талдоочулар мына ушул жагдайлар дале талылуу болуп турганын белгилеп жатышат. Коопсуздук маселесине учкай токтолгон Өмүрбек Бабанов өз платформасындагы 5 маселенин бири экенин айткан.
Ар бир адамдын коопсуздугу мамлекеттин коопсуздугу. Бул маселе террор менен экстремизм азыр күч алып атканын баарыңыздар көрүп отурасыздар. Биз бул тармакта ишти күчөтүшүбүз керек.
Атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков талапкер болом дегендерден бул тармакта иш билги саясат жүргүзүүгө ынтызарлык байкалбай жатканын билдирди.
Биздин мамлекетте тынчтык, стабилдүүлүк, коопсуздук маселелери жогорку деңгээлде каралып, ошол туруктуу болуп жоопкерчиликти тарта турган команда, ошол башкаруучу адамдар жеткиликтүү иштей албаса, анда Кыргызстандын өзгөрүлүшүнө көп кыйынчылыктар дуушар болот. Мамлекеттин ичиндеги коррупцияга каршы, ошолган кылмыштуулукка каршы, наркотрафикке каршы, ошол экстремисттик идеяларды алдын ала карап, ошолорго каршы согуш жүргүзүү.
Диний эксперт, мурдагы чекист Орозбек Молдалиев ички жана тышкы коопсуздукту өнөктөш уюмдар, кошуна өлкөлөр менен бирге чечүү зарылдыгын жана оболу экономикалык коопсуздукту колго алууну сунуштап жатат.
Кооптуу акыбалда туруп атабыз азыр. Эл аралык акыбалда деле, ички акыбалыбызда деле. Ошондо ички коркунучтардан кандай кылып жоебуз жана тышкы коопсуздукка коркунуч келтиргендерден кандай кылып сактайбыз деген маселени айткан программа жок болуп атат да ушундай. Адам биринчи эмнеден көрө өзүнүн өмүрүн сактаганга жан талашат. Калганын бул бардык эле мамлекеттер өзүнүн союздаштары менен жасайт. Анын коопсуздук уюмдары менен мүчө болгон менен, мисалы үчүн ООНго мүчөбүз, ал жагынан кандай жардамдалабыз, ОБСЕге мүчөбүз, бул жагынан коопсуздугубузду кандай камсыз кылабыз, НАТО менен партнерствобуз бар, муну кандай кылабыз деп олтуруп эмне жасаш керек анын баарын. Бирок өзүбүздүн абалыбызга, өзүбүздүн күчүбүзгө биринчи ирет ошондон болуш керек.
Президент болуу үчүн жарышка аттангандар өлкөнү өнүктүрүүнүн, жарандардын жаркын келечеги үчүн жасалчу иштер тууралуу учкай токтолуп, көбүн эсе бийликти сындоо, саясий дымагын билдирүү менен чектелүүдө. Саясатчылардын шайлоо алдындагы жүрүштөрүнө баа берген серепчилер, талапкер болом дегендер азырынча коопсуздукка ынтаа койгон максаттарын, программаларын, долбоорлорун көрсөтө элек деп жатышат. Талапкер болуп катталган саясатчылар үгүт иштерин 10 сентябрдан башташат. Талдоочулар мына ошол үгүт кампаниясы учурунда жаңы идеялар чыгат деп үмүт артышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми күндүн башка окуяларынын бирине келели. Бишкектин 1-май райондук соту элдик парламенттин камактагы мүчөлөрүнө өкүм чыгарды. Ага ылайык камактагы Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Колубаевди 14 жылдан, Марат Султановду 10 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Александр Гусев жана Тойгонбек Калматов шарттуу 2 жылга кесилди. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мына ушул сотко барган эле толугураак азыр айтып берет.
Сот өкүмүнө соттолуучулардын жакындары нааразы. Элдик парламенттин мүчөсү, айыпталуучулардын бири Тойгонбек Калматовдун карындашы Жакут Калматова сот бийликтин айтканын жасап жатат деп эсептейт.
Мен агама койгон күнөөгө мен толугу менен кошулбайм. Бир да койгон күнөө 3 статья коюп атат. Статьяны койгондон мурун аны доказать этиш керек да. Бир адам болгон ушундай деген показания берген жок.
Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген ушундай эле айып менен буга чейин Кыргызстанда улуттук оппозициялык кыймылдын 4 мүчөсү соттолгон. 1-май райондук соту 17 апрелдеги өкүмү менен Эрнис Карымбековду 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектура Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Саргулов 4 жылга шарттуу кесилген. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Жакындары болсо райондук соттун чечимине каршы доо арыз шаар сотуна берилсе да, бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу процесс боло электигин айтышууда. 12 жылга эркинен ажыратылган Куанычбек Кадыровдун жубайы Айнура Кадырова 2 жолу түрдүү себептер менен сот болбогонун Азаттыкка билдирди.
Адвокаттарды алганбыз да.
Ошо карата отложка болуп калды.
Ошондо 21 июлда биринчи бир эле жолу болду.
Июнда 7 июлда дагы болду экинчиси. Аны да кайра отложу эле ушу менен күтүп атабыз.
Камактагы оппозициячылардын үйлөрү алар менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын да айтып нааразы болушту. Бектур Асановдун жубайы Алтын Асанова балдарынын атасы менен апрель айынан бери жолугушпаганын билдирди.
Бизге ошо шаардык сотко өткөндөн бери жолугушууга уруксат бербей атат. Өзү мыйзам чегинде 2 жумада бир жолу 3 саатка чейин жолукканга укугубуз бар. Ошо биз омбудсменге кайрылдык, эч кандай жооп жок. Буга чейин мынау райондук сотто жолугуп эле жүргөнбүз. Уруксат берчү эле, азыр бербей атат.
Эмне деп негиздеп атышат?
Силердин ишиңер эме экен деп, секретный. Ошон үчүн силерге уруксат бергенге болбойт. Жолошо уруксат жок деп атат да.
Бул маселелер боюнча 1-май райондук сотунун Азаттык радиосуна соттолуучулардын иши жашыруу мүнөздө болгону үчүн маалымат берилбесин түшүндүрүштү. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрүн бийлик мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деп айыптоодо. Саясий туткундарды коргоо комитети учурда Кыргызстанда 25 саясий туткун камакта деп маалымдайт. Аталган комитет буларды бошотуу талабы менен мамлекет башчыларына, эл аралык уюмдарга кайрылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев бийлик туура эмес жолго түшүп алды деген пикирин Азаттыкка билдирди.
1.5 жылдан бери соттор иштеген далдалды эле күчкө салып эле эметип жатат. Эң эле эң чоң максаты ошо элди алаксытыш, ошо кичине көз карашы башка кишилерге бизге кереги жок. Бардыгы же унчук баш керек, же башын ийкеп туруп бериш керек деген эле жолго түштү.
Саясий туткундарды коргоо комитети 18 апрелде Германиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына нааразылык акциясын өткөрүп, евробиримдикти бийлик режимине саясий жана каржылык колдоону токтотууга чакырган. Социал-демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Анвар Артыков соттолуп жаткан оппозиционерлерди саясий куугунтукка кабылды деп айтуу туура эмес деп эсептейт. Депутат мурдагы бийликтердин тушунда оппозициялык саясатчыларга жасалган мамилени эскерди.
Эми азыр андай акыбал жок да, азыр куугунтук менен жок. Бизди бастырбайт эле да ал кезде. Бакиевдин чынында канча киши кол салды болуп кетти. Көрдүңөр да эми? Ай сайын болуп турчу. Эми азыр андай жок да. Оппозиция менен деп жүргөндөр жүрүп атпайбы, каалаганын сүйлөп атпайбы. Бирок эми кол менен жасаган ишин башынан жооп бериш керек да. Ак болсо да артап чыксын, күнөөсү болсо жооп бериш керек.
Эл аралык Freedom House уюму быйыл апрелде жарыялаган жылдык докладында Кыргызстанды 2011 жылдан бери кайрадан консолидацияланган авторитардык режимдер тобуна киргизген. Баяндамада буга оппозиция маалымат каражаттарын куугунтуктоо, конституциялык реформа боюнча референдумдагы алешендиктер негиз бергени айтылган. Ал эми кыргыз бийлиги Freedom House уюмунун мындай баасын четке кагып келет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарман, дагы бир сот процесси жөнүндө жанаракта айта кеттик элек, бирок азыркы убакка чейин сот өкүмү окулуп жатат. Айта кетсем, Бишкектин 1-май райондук сотунда экс-депутат Садыр Жапаровго өкүм угузулууда. Анын алдында 2013 жылкы Ысык Көлдө кумторго байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп айтылган саясатчыга акыркы сөз берилген. Ал кылмыш иш мыйзамсыз козголгонун айтып, акыйкатты камсыздалбай жатканын билдирди. Соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөрдү толгалып келбей, жазык процессуалдык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мени эптеп эле тез-тез соттоп жибериштин аракетин көрүп жатасыздар, деди Садыр Жапаров. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар аны 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү сураган болчу. Адвокаттар, прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жатат деп айтышат. Жогорку кеңеште мурдагы чакырылышка депутат болгон Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган болчу. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон. Мына ушул сотко биздин кабарчыбыз Улан Эгизбаев катышып жатат. Ал жаңылыктардан бөлүшүп турмакчы. Кесиптешим ошондой эле Атамекен партиясынын лидери жана мүчөсүнүн сотуна дагы катышып келди. Андан дагы айта кетсек, Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда азыр материалдар менен таанышуу уланууда. Шаршемби күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн тагыраагы ишкерлер Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жарандын көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев $1 миллион пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Өздөрү муну саясий куугунтук деп атап келишет. Материалдар менен таанышып бүткөндөн кийин сотто тараптардын жарыш сөзү баштала турган болууда. Бишкекте Текебаев менен Чотонов саясий куугунтукка кабылганын айтышып, алардын тез арада бошотулушун талап кылган 5 адамдын ачкачылык акциясы ушуну менен 3-күн катары уланып жатат. Акыркы жаңылыктар азыр мына ушулар. Кабарчыбыз түз байланышка чыгып калса эгер, аны дагы толуктап айтып бермекчибиз. Азыр эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Черногория лидерлерин Орусиянын кысымына туруштук берген үчүн кубаттады. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырып, BBC'ге маек курду. Македония менен Болгария узак жылдарга созулган карама-каршылыкты токтотуу үчүн 1 августта достук келишимине кол коюшту. Бул келишим Македониянын Европа биримдигине мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатты. Расмий Тегеран Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясына жөнөткөн кайрылуусунда АКШ'ны 2 жыл мурдагы өзөктүк келишимди бузду деп айыптады. Эми мына ушул тууралуу кененирээк айтып берели. Иран Кошмо Штаттар өткөн айда Тегеранга каршы санкцияларды жарыялоо менен 2015 жылкы келишимди бузууда деп чыкты. Жазалоочу чаралар Иран июлда баллистикалык ракетасын сынагандан кийин кабыл алынган болчу. Вашингтон менен Тегеран атомдук программа боюнча келишимдин духун сактабайт деп бири-бирин айыптап келатышат. Эми бул эки өлкө ортосундагы араздашуу тууралуу кененирээк Айнура Жекше кызынан угабыз.
Иран парламентинин спикери Али Лариджани 1 августта Тасним Кабар агенттигине билдиргендей, Вашингтон 2 жыл мурда Ислам Жумурияты менен 6 дүйнөлүк держава ортосунда жетишилген келишимди бузуп жатат деген арыз ушул документтин аткарылышын көзөмөлдөгөн комиссияга жөнөтүлдү. Өткөн айдын этегинде Тегеран жер орбитасына сателлит жеткирүүгө кудуреттүү ракета учургандан кийин АКШ'нын финансы министрлиги баллистикалык ракеталарды чыгаруу иштерине катышкан деп ирандык 6 фирмага каршы санкция жарыялаган. Конгресс ошондой эле Түндүк Корея, Иран жана Орусияга кошумча санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактырып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ирандын президенти Хасан Роухани бул мыйзам долбоору ядролук келишимге каршы келерин айтып, документ кабыл алынса, парламент жооп кайтарарын эскерткен. Жогоруда сөз болгон комиссия талашты чече албаса, анда тараптар Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылышы ыктымал. Буга чейин Иран АКШ санкцияларды киргизүү менен ядролук келишимдин духун бузуп жатат деп айыптап келгени менен Вашингтонго каршы расмий аракеттерге барган эмес. Кошмо Штаттар болсо тескерисинче Ирандын ракета сыноосу макулдашуунун духун жана коопсуздук кеңешинин атомдук дүрмөт ташыган ракеталарды сыноону токтотууну талап кылган коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузууда деп айтып келатат. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул позицияны 1 августта Вашингтондогу пресс-конференцияда кайталап, ошондой эле Тегеранды Перси булуңундагы башка мамлекеттер менен жакшы кошуналык мамиледе болууга чакырды.
There's another part of that agreement that talks about
ядролук келишимдин бир бөлүгүндө Иран жакшы коңшу болот деген жери бар. Албетте, мен так сөздөрдү келтирген жокмун. Бирок мааниси жакшы коңшу болууга, баллистикалык ракеталарын өнүктүрбөгө чакырык жасалган. Кыскасы, ал келишимге Иран да андан пайда табат деген көп үмүт тартылган.
2015 жылдын июлунда Иран жана эл аралык ортомчу 6 мамлекет АКШ, Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия Тегерандын ядролук программасы боюнча мунасага жетишип, биргелешкен аракеттердин планы деген документке кол коюшкан. Ага ылайык Ислам Жумурияты уран байытуу иштерин чектөөгө макул болгон, ал үчүн өлкөгө каршы айрым санкциялар алынат деп сүйлөшүлгөн. Ошол эле маалда АКШ Ирандын ядролук программасынан тышкаркы, мисалы ракета программасын же башка ишмердигин бутага алган чараларды калтырган. 17 июлда Трамптын администрациясы Иран 2015 жылкы келишимдин талаптарын аткарып жатканын, тиешелүү санкцияларды жеңилдетүү улана берерин белгилеп, бирок баллистикалык ракеталар сыяктуу башка маселелер боюнча Иранга каршы жаңы санкциялар жарыяланышы мүмкүн деп билдирген. Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Тегерандын ядролук программасы боюнча макулдашууну болуп көрбөгөндөй начар келишим деп атап, аны жокко чыгарарын ишара кылган. Тиллерсон Вашингтондогу маалыма жыйынында атомдук келишимди катуу колдоорун президент Трамптын алдында документти коргоп келгенин айтты.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Дүйнөлүк саясатта мына ушундай жагдай, аны Азаттык чекит орг сайтынан дагы кенен окусаңыз болот жана ал жакта башка дагы дүйнөлүк окуялар тууралуу бар. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Кыргызстанда дагы саясаттын кемемес күпүлдөп-дүпүлдөп аткан окуялардан айтып берели. Быйылкы жогорку окуу жайларына окууга бөлүнгөн 5705 гранттык орундун 421 бош калды. Алардын арасында медициналык адистикилер да бар. Ошол эле учурда тестирлөөдө балы жетишсиз абитуриенттер каалаган кесиби боюнча билим алуу максатын ишке ашыра албай калышты. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан 48500 жакын бүтүрүүчүнүн 55% же жарымынан көбү жогорку окуу жайларга тапшыруу укугуна ээ болушкан эле. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун алгачкы жыйынтыктары кандай? Кабарчыбыз Аида Бекмурат кызы серип салды.
Болот уулу Нурсултан быйыл Бишкектеги номер 93 мектепти аяктады. Аттестаты 4-5 деген бааларга толгон бүтүрүүчү бала кезинен журналист болууну кыялданчу. Бирок жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы аны башка кесип тандоого аргасыз кылды.
Атайын даярданып окуп 142 балл алдым. Журналистика жагына кызыкчумун да негизилечи.
Мен иште балым бир аз азыраак болуп калгандыктан журналистика мен контракт болуп калат экен да. Анан үйдөгүлөргө келип айттым ушундай контракт болуп калат экен десем. Эми ал контракт болгондо деле тил окусаң башка жака көбүрөөк чыгасың деп ошентип айтышты да. Анан кийин бул жайында өзүмдүн чечимимди өзгөртүп корейский тил боюнча тапшырайын деп чечтим.
Учурда Жусуп Аласагын атындагы улуттук университетте гранттык орунга өткөн абитуриенттердин саны аныкталды. Аталган окуу жайга абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын жетекчиси Мураталы Сатымкулов талон таштагандардын саны өткөн жылга караганда азыраак болду дейт.
Коомчулукта орун алган адистиктерге көбүрөөк басым коюшат да. Мисалы үчүн экономика, юридика факультетинде басым көбүрөөк да. Философия, маданияттануу деген багыттарга бир да студент келдик.
Жооптуу катчынын айтымында акы төлөп окууну каалагандарды кабыл алуу улантылып жатат. Ал эми Иса Акумбаев атындагы медициналык академиянын абитуриенттерди кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Эсенгелди Жолдошбековдун айтымында быйыл гранттык багыттагы окууларга 1659 бүтүрүүчү акы төлөп окуу үчүн 1612 абитуриент талон таштаган. Алардын басымдуу бөлүгү дарылоо факультетинде окуу үчүн ат салышты.
Боюнча мына бюджетте общий 1659 киши талон таштады. Трака болсо 1652 талон таштады. Баардык факультеттер кошкондо мына студенттерден 733 киши бул контракттарга алдыкта. Эң чоң балл таштагандар бул ошондо жана ЭЧВК көп таштады. 199 балл болду. Эң ылдыйкы балл болсо 290.
Анткен менен быйыл деле медициналык адистикке окууну каалагандар көп болду. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымова билдирди.
Бул агрардык университет биринчи канча жылдан бери биринчи жолу бюджетке толук эме толтурушту 100%. Алар уже значит бул адисти өзүнүн адистерин туура тандоого уже мектептерде дагы ата энелер дагы туура багыт берип аткан деген ойдомун да.
Билим берүүнүн коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибай тескерисинче жаңы муунду кесипке багыттоо иштери чабал жүрүп анын айынан жаштар максаты жок эле туш келди окууларга кирип жатышат деди.
Бакалавриат системасына кириш керек болуп атат. Аты эле бар. Мисалы бир университет ичине киргенде англис факультетинде да биз англисче эле окутуп атпайбызбы? Ал болбой аерде окуп анан эгерде жок мен кесибим башкача болсо десе ошол жерден кредит жасап менен башка мисалы сүрөт тартып окуса болом десе ошол жака өтүп кетиш керек да мисалычы.
Жалпы тестирлөөнүн негизинде тапшырган абитуриенттер үчүн 5440 орун ыйгарылган. Ал орундар үчүн тестирлөөдөгү баллы босого чектен өткөн 26000 ашуун абитуриент катышып, алардын 4420 жогорку окуу жайларга кабыл алынды. Мамлекет бөлгөн гранттык орундардын ичинен ар кыл адистиктер боюнча 421 орун бош калды. Быйыл жогорку окуу жайларга мамлекеттен жалпысынан 5705 гранттык орун бөлүнгөн.
Билим берүү тармагындагы маселелерди кесиптешим Айда Бекмурат айтып берди. Кадырман угарман, эми кийинки жарыяны уга алсаңыз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, дал ушул журтташтардан 100 сунуш деген сынагыбызга келип аткан материалдардан азыр учкай айта кетейин. Эң акыркылардын бири: мигранттарга руханий азык керек деп бизге Дамира Казакбаева аттуу Москвада жашаган журтташыбыз блог жөнөттү. Ал Москвада же болбосо Орусияда иштеген мигранттар үчүн маданий иш чараларды тез тез өткөрүп, айталык жарманке, көргөзмө сыяктууларды тез тез өткөрүп туруу керек. Ал жактарда кыргыздын нукура өзүнө тиешелүү болгон атрибуттары, айталык кол эмгектери же болбосо ичимдиктери, суусундуктары тууралуу дагы барып элдерге көрсөтүп, таттырып мигранттардын сагынычын таратып туруш керек деген маанайда жазган. Ал казак сандыктар же болбосо казактар мына ушундай кылат деп аларды мисалга келтирген. Ошондой эле Жапониядан Разак аттуу окуучу, 6-нчы класстын окуучусу, ал мына ушул жапон мектебинде окуучуларга түзүлгөн шарттар жана окуучуларына берилген тарбия, тазалык, билим сапаты тууралуу кеп козгойт. Ошондой эле немистер бөт өлкөдөн да акча жасайт деп Биздин Айбек аттуу угарманыбыз, окурманыбыз Германиядан өзүнүн блогун жиберген. Анда бөтөлкөлөрдү таштандыга таштабай, атайын аппаратка таштап, бул үчүн акы алган немисте Германиядагы система тууралуу, акы төлөгөн Германиядагы система тууралуу айтып берет. Жана башка дагы толтура бизде кызыктуу блогдор келип атат. Сиз дагы жакындарыңызга, туугандарыңызга, чет өлкөдө жашагандарга же чет өлкөдө жашап келгендерге мына ушул биздин сынак тууралуу айтып коюңуз. Мына ушуну сиздерден өтүнөбүз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.